Inselmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-professur Henry Frendo. Il-professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Fit-tieni programm tal-lum se nitkellmu wkoll ftit anki dwar is-sorsi mal-professur Henry Frendo, il-mistident tal-programm tagħna sorsi għal dan ix-xogħol importanti li huwa tagħna Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi. Prof, l-ewwel mistoqsija però li xtaqt insaqsik hija din, qabel dan il-ktieb kemm ingħata importanza żmien l-Ingliżi, kemm ġi trattat?
Ifimni problema. Problema għaliex niftakar meta kont qiegħed inħejja dak il-ktieb. Fossil ħafna laqgħat li kelli laqgħat ma' Sinjorina Mary Vella, li kienet id-direttriċi tal-kurrikulu fil-Dipartiment tal-Edukazzjoni. U fost oħrajn kienet qalt li għataw ħafna insenjanti għall-liema li jibżgħu jittrattaw żmien l-Ingliżi għax kien viċin wisq ta' ħajjitna, kien viċin wisq tal-ħajja li nejxu l-lum u ta' forsi anki personalitajiet li għet jiftakar jo. U għallura kienu iktar jisibu għankom di jitkelmu fuq l-antikitajiet u fuq it-tempji tal-qedem, jo fuq xi kavalliri u grammastri u affajiet bħal dawn. Jiena, ovvjament, din hija pożizzjoni li ma naċċettaħiex. Jiena nemmen il-żmien l-Ingliżi huwa żmien għammiel ħafna, vera inqas il-bot minna minn il-kavalliri u mill-Medjuevu, imma għal dik ir-raġuni jagħmlu fl-opinjoni tiegħi iktar rilevanti, mhux inqas rilevanti, iktar importanti, mhux inqas importanti. U sissa kien hemm ftit tentattivi biex wieħed jitkellem dwar dan il-perjodu, però jekk inħarsu lehom x'kienu. Gian Anton Vassallo fis-seklu 19 u Antonio Emanuele Caruana fis-seklu 19 u xi oħrajn ippruvaw jittrattaw daqsxejn l-istorja ta' Malta, però l-ewwel ħaġa s-seklu 19 ma setgħux jittrattaw għax kienu qegħdin jiktbu fih u kien qatt ma kellhomx aċċess għal ħafna dokumenti u forsi anki kienu jibżgħu wkoll imissuħ. Gian Anton Vassallo kiteb s-istorja ġenerali li fiha l-menta dwar in-nuqqas tal-istorja patria, dwar in-nuqqas tal-istorja ta' ġrajietna mill-punt ta' vista Malti. Antonio Emanuele Caruana fil-bidu ta' s-seklu 20 li kien pjuttost lingwista jikteb istorja ta' lingwa Maltija fil-fatt, apparti li kiteb Ines Farrugia kollu novelli. Jgħid li l-istorja ta' Malta kienet tinkiteb u waħda mill-kwotazzjonijiet li għandi fl-ewwel faċċata jien, tant kien moħħhom fl-importanza tal-fatti li kellhom x'jaqsmu mal-imperu illi bil-kem ta' uħarsa lejn il-poplu tal-pajis. B'tali mod, li l-arrej isegu kidbit sħax dwar l-istorja ta' Malta. Mingħajr ma jista' jifhem min kien tassew il-poplu illi jgħix fiha. Dak l-element nazzjonali l-iktar intimament interessat fl-affarijiet tal-post. Kultant, anzi, dan isir b'maniera illi bil-ħinat induna bl-eżistenza tiegħu. Mela storja ta' Malta miktuba b'mod li ma tindunax li f'dal pajjiż jgħixu l-Maltin, li hemm l-abitanti li jgħixu f'dil gżira, illi daw l-abitanti għandhom mod ta' kif jgħixu, jemnu f'xi ħaġa, jġibu ruhom b'modi li jiddistingwhom. Huwa ifhimni kundanna mill-iktar qalila ta' kif kienet qed tinkiteb jew ossija ma tinkitebx ngħid jien l-istorja. Mbagħad kellek ovvjament nies bħal pereżempju bħal l-avukat Albert Laferla li kien direttur kien civil servant, kien direttur tal-għamluh direttur tal-edukazzjoni fi żmien l-Ingliżi u kiteb kiteb storja vera kitiba fis-snin 30 u fil-bidu ta' snin 40 jisima British Malta. British Malta. U din l-istorja jekk taqra bir-rispett kollu lejla ferla x'wieħed irid jirrispetta wkoll u jirrispekkja żminijiet li kienet jgħix fihom, il-kuntest li kienet jgħix fih, ma tistax toħorġu barra mill-kuntest tiegħu, kien żminijiet koloniali, żminijiet tal-Imperu, ta' Rul Brittanja. Però da ħafna mid-chapters biex jibdew bil-gvernatur. Min kien il-gvernatur, kemm iġilet battalja l-Imperu, kemm rebaħ jew ma rebaħx battalji. Mbagħad ġie Malta. U jibdew hekk kollha l-kapitli gvernatur wara l-ieħor. Ifimni, ċifiri, dix istorja ta' Malta hi. Mhix istorja ta' Malta ċertament li tapplika għażminijiet tal-lum. Fil-fema tiegħi hija kompletament sorpassata. Illum Malta indipendenti, Malta membru tal-Unjoni Ewropea, pajjiż sovran. B'mentalità li nbidlet ukoll, mbagħad kellek tentattivi biex ngħidlek patriottiċi leġġieri bħal pereżempju l-Monsinjur La Spina. Li kiteb storja ta' Malta wkoll ġenerali żgħirek bil-ritratti illi fl-iskejjel fi żmieni konna nistudjaw għall-unika ħaġa li kellna ma kienitx approfondita, kienet pjuttost sempliċi. Kien hemm tentattiv minn Carmenu Bonavija Gateway to Maltese History li kienet bl-Ingliż u bir-ritratti wkoll li ma tantx dam snin fl-iskejjel li pprova jagħmel xi ħaġa daqsxejn iktar viżiva li jagħtiha aktar ħajja. Storja ta'
xi ħaġa li llum mhux hekk imbaxxu rasna dwar il-viżi fl-iskejjel.
Puntu, però bqajna ġifieri fjakki ħafna mbagħad Andrew Vella u l-ipprova jagħmel ġrajiet tartna u l-istorja ta' Malta. Mbagħad naturalment nafu x'ġara Andrew Vella ġinieqes u x-xogħol tiegħu issa jitkompla f'dal ktieb. Andrew Vella kien medjevalista mentri jiena modernista, ġifieri minbadda ċi tajba li huwa kopra l-perjodu medjevali. U jiena tinkopri l-perjodu modern u kontemporanju.
Sewa, profs, forsi qabel ma nibdew bl-istorja propja, naħseb l-ewwel punt bħalma tagħmel inti fil-kapitlu l-miġja tal-Ingliżi għandu jkun dwar il-ġeografija. Għaliex din il-gżira jekk ma kellha xejn żgur li kienet imbirka pożizzjoni ġeografika interessanti ħafna.
Eħe, jiena nemmen fedelment fir-rabta intima li teżisti bejn il-ġeografija u l-istorja. Dina hija xi ħaġa li dejjem hemm minn fejha, naturalment hija xi ħaġa li llum forsi wieħed iktar jassoċja ma' Brodell u l-iskola ta' Brodell, però hija wkoll ovvja li l-ġeografija bil-fors timponi u timposta ruħha fuq dak li jiġri f'pajjiż f'periodu partikolari jekk inti qiegħed f'nofs il-Mediterran m'intix qiegħed l-Alaska, laqas qiegħed fil-Lapland fin-nord tal-Iskandinavja. Laqqas qiegħed fl-Afrika ċentrali fuq l-Ekwatur, mela il-fatt li inti qiegħed f'nofs il-Mediterran ġeografikament bil-fors se jinfluwixxi fuq dak li jiġri fejn qiegħed. Għax fejn qiegħed huwa influwenzat min-nies li hemm madwarek, mill-ambjent ta' madwarek, u influwenzat ħafna. Fil-fatt naħseb jiena li l-ġeografija timpinġi ħafna, tinfluwenza ħafna fuq l-esperjenza storika. Dik ir-rabta jiena nara bħala waħda intima fil-kas ta' Malta b'mod speċjali. Illi hija gżira. L-istorja ta' gżira dejjem għandha ċerti karatteristiċi partikolari. Gżira miftuħa l-erba' tirjieħ min-nord u mis-sawt fil-kastana u mill-punent u mill-vant. Għaliex għandek il-Mediterran li huwa crossroads u ġveru mill-Straits of Gibraltar sal-Orient u mbagħad għandek wara 69 is-Suez Canal ukoll biex tkompli ġifri sal-Oċean Indjan litteralment u sal-Awstralażja. Li wieħed jista' jgħaddi tramite Malta. U allura iċ-ċentralità ġeografika ta' Malta tkompli tikber wara l-ftuħ tal-Kanal ta' Suez fl-1869.
Il-baħar kien żvantaġġ għall-Maltin fl-istorja tagħhom jew ħanajtek kien eluq il-parrokjaliżmu li aħna ħafna drabi nassoċjaw mal-kunċett tal-gżira.
It-tnejn, il-baħar l-ewwel ħaġa l-Maltin il-baħar qiegħed f'għadamhom. Għaliex il-Maltin huma nista' l-baħar. Nista l-art, ma nista l-baħar ukoll. Għax il-baħar qiegħed kull imkien. Inti l-Maltin l-uniku biex ngħidlek żbok, l-uniku żvok li għandhom huwa l-baħar. Għax il-bqija fil-Hinterland ta' Malta, l-Hinterland jekk jeżisti, sa fej tista' timraħ, sa fej tista' tippenetra. Mentri il-baħar jiftaħ lek orizzonti ġodda, orizzonti enormi, u l-Maltin minn dejjem kienu baħħara. U koll, mux il-Maltin kolla, il-Maltin kienu bdiewa u koll. Però kellek anke rabta bejn il-prodott agrikolu u il-kummerċ marittimu. Ħolqa kbira bejn il-prodott agrikolu u l-kummerċ marittimu, bejn il-prodott rurali u l- Per eżempju, jekk fis-seklu 19, fil-bidu tas-seklu 19 u fis-seklu 18 ukoll. U qabel. Tħares lejn il-qoton, lejn l-industrija tal-qoton, u tħares lejn l-qluħ, il-manufattura tal-qluħ, il-qluħ Malti, mill-qoton Malti li kien fost l-aqwa qotnina tad-dinja. Tażgur li għandek ir-rabta bejn il-prodott agrikolu u u il-kummerċ marittimu meta l-qluħ Malti kien jiġi esportat lej diversi pajjiżi fosthom Spanja, Franza, l-Italja, mhux hekk biss. Il-qluħ Malti mill-qoton Malti kien ukoll il-mezz għad-baħħir. Għad-baħħir mhux sempliċement għall-gost, għad-baħħir anki għall-kummerċ, għall-esportazzjoni, għall-antrepo. Li timporta u tesporta, ġifiri kellek naturalment il-moviment kbir bl-speronara u wara b'mezzi oħra ta' trasport, naturalment wara mbagħad meta vvintaw il-faħam, l-steam, trasport differenti fejn il-qoton sar inqas importanti u l-qluħ sar inqas importanti. Ix-xini hija proprju il-matriċi u veru tal-qluħ, mhux il-ċumnija bid-duħħan. Però naħseb li l-baħar ukoll jiżolak. M'hemmx dubju li l-baħar jiżolak ukoll għaliex inti l-orizzonti immedjati tiegħek jifqu mal-li tasal ix-xatt sakemm ma taqbadx dgħajsa u tipprova titlaq lem, jew taqbad ċini, jew taqbad xi għodda oħra, biċċa oħra tal-baħar u tara fejn se tmur. Imma bħala ħajja ta' kuljum minn mhux qiegħed, minn mhux baħħar, minn mhux sajjiet. Il-perimetru tal-territorju huwa ristrett mill-baħar u territorju huwa żgħir, huwa limitat. Aras għalija, per eżempju, u koll hija gżira, però gżira ħafna ikbar. Sardegna u koll gżira ma ħafna ikbar. Korsika hija gżira ma ħafna ikbar minn Malta. Jiġifieri nistgħu ngħidu bla dubju li fil-baħar kien jirristrinġi fl-istess ħin li jiftaħ. Jirristrinġi għax jaqlek fil-gżiritek. U jiftaħ għax jagħtik l-opportunità li tbaħħar, li temigra, li tmur tfittex xtut oħrajn kif għamlu eluf u eluf ta' Maltin fl-Afrika ta' fuq, fl-Alġerija, fit-Tunezija, fl-Eġittu, fil-Gżejjer Ioni, f'Korfu, f'Ċefalonja, fit-Turkija, fis-Smirna, f'Konstantinopli, f'Suez, f'Port Said, fiż-Malija. U kif għamlu wkoll fl-Amerika jiena sibt u nagħmel xi aċċenna anki hemmhekk sa mis-seklu 18. Maltin li bdew jissettiljaw fl-Louisiana, fin-New Orleans, fl-Amerika, fil-bidu, pionieri ta' daw, ġifiri, tal-Amerika li nafu llum, pionieri li marru hemmhekk mill-Karibew, Maltin li emigraw fil-Karibew, vjaġġiet, nitkellmu vjaġġiet twal, ġifiri li taqsam l-oċean.
Ovvjament, xi ħadd li żgur ma beżax mill-baħar kien il-ġeneral Bonaparti li fis-sena 1798 sab ruħu f'Malta. U naħseb dak il-perjodu, perjodu ta' sentejn, però naħseb huwa importanti wkoll anke biex jintroduċina għal żmien l-Ingliżi f'Malta. U Napoleon naħseb li kien wieħed minn dawk li fost l-ewnenin li emmen fil-valur strateġiku ġeografiku ta' Malta.
Iva, tant emmen li mhux sabruħu f'Malta ma ġie Malta. Ġie Malta għax rid jiġi Malta. U ġie Malta għax rid jieħu Malta. U għaliex derlu li fil-pjan tiegħu li jakkwista l-Eġittu u l-Medju Orient il-Vant Nofsani. Malta kellha rwol importanti iva strateġiku ġustament kif qed tgħid minħabba l-portijiet tagħha minħabba il-lokazzjoni tagħha l-ġeografija tagħha. U anki għaliex ma rridx li allura Malta tkun fidejn nemik, fidejn jiġifieri rival marittmu f'dak iż-żmien naturalment, prinċipalment il-Gran Brettanja illi kellha navy kif nafu marina kbira u ikbar minn dik Franċiża. Jiġifieri Bonaparti ġew biskop kien ilu jippjana li jieħu Malta. u kien jirrealizza bla dubju ta' xejn kien jirrealizza l-potenzjal strateġiku illi kellha Malta, kellu wkoll f'ċertu sens missjoni biex ngħidlek illi kienet tiġi mill-Rivoluzzjoni Franċiża li tagħha huwa kien sa ċertu punt hux veru wilt illi rrid anki inqekeċċi minn Malta ordni reliġjuż aristokratiku elitista despotiku illi kien naturalment kontra l-ideali kważi kollha tar-Rivoluzzjoni Franċiża u tal-Illuminiżmu Franċiż, għalkemm kien hemm ħafna kavalliri u anki xi gramast li kienu jissimpatizzaw fil-fatt mal-Illuminiżmu fil-moħbi għalmenu. U allura kien post tajjeb fejn Napoleon iwaħħal il-bandiera tar-Rivoluzzjoni illi xtaq jassoċja miegħu ma l-avvanz tiegħu, anki l-avvanz tiegħu territorjali, imperjali, bħala liberatur, emanċipatur tal-pajjiżi li jiġu taħt il-ħakma tiegħu mill-lanqbut biex ngħidlek kif kienu jaraw huma tal-passat u fil-fatt jekk tħares li l-editti illi għamel il-ġeneral Bonaparti, kienu għadhom ma jidrux Napoleon dak iż-żmien. Kemm dam Malta, x'issib? U ssib li da naħħa l-Inkwiżizzjoni, naħħa l-iskjavitu, naħħa l-aristokrazija, ħaraq titoli tal-aristokrazija ma nafx kienu x'veri jew folots dawk it-titoli li rnexxu lu jikseb għax naħseb ħafnahom kienu folots ma somma ħaraqhom għamel ħuġieġa kbira fil-dik li semma Piazza Tesorerija li huwa semmija Place della Liberté, ċifieri biex niftehmu Piazza Reġina qudiem il-biblioteka. U prova jagħmel sistema ta' edukazzjoni, prova li naqqas l-influenza ekklesjastika, e prova ħafna affarijiet għax imbagħad kien hemm anki intħil fil-beni agrikoli tal-bdiewa, fil-ċnus li kellhom, eċetera, li ovvjament rrabja ħafna nies. U wkoll sfortunatament kien hemm it-truppi ta' Napoleon kif għamlu f'Malta u għamlu postijiet oħra wkoll bdew jabbużaw mill-popolazzjoni lokali abbużawha u kien hemm diversi inċidenti ta' abbużi ta' kull xorta illi bdew idawru in-nies kontra l-okkupazzjoni Franċiża kif ġera fl-Italja u wara f'Ispanja, eċetera, fl-Eġittu wkoll. Fost l-oħrajn ukoll Napoleon riet li jieħu ħafna żgħażagħ Maltin u rġiel Maltin li kienu fil-milizzja jieħodhom jew biex jiġġieldu fl-Eġittu għall-konkwista Franċiża tal-Eġittu. U minkejja li da wieħed lin-nisa tagħhom u lill-familji tagħhom li kien b'xi mod se jikkompensa għal dan fil-fatt ħafna minn dawn in-nies kellu kostretti li jitilqu miegħu u ħadd ma reġa' Rom bajneħ u l-kompens imwiet ma ġiex, jiġifieri kien hemm ħafna fatturi li tajbin u ħżiena f'din l-esperjenza Franċiża minn banda bħala ideali u bħala prinċipji kien hemm ħafna affarijiet li llum wieħed ikun lest li jissimpatizza magħhom bil-kbir. Però meta ġietu mbagħad għall-prattika għar-realtà ġraw ħafna affarijiet li urtaw lil ħafna Maltin tant illi dawruhom kontra l-Franċiżi u waslhom biex jagħmlu xi ħaġa li laqgħet tagħmlu qabel laqas qatt tagħmlu wara. Li kienet li jarmaw ruħom u jqumu għat-tabla ħabel kontra il-ħakma Franċiża. Għaskapitu ta' ħafna mwiet ta' sofferenzi kbar. Esperjenza fil-fema tiegħi fenomenali fis-sens li għall-ewwel darba fl-istorja tagħhom, u dina esperjenza ħafna kbar minn ta' żmien Monroy fil-1428, illi daw innaqdu bħala poplu u mobilizzaw il-forzi kollha u r-riżorsi kollha tagħhom umani, finanzjarji, fiżiċi, materjali biex jorganizzaw u jsostnu u jirbħu moviment ta' reżistenza popolari armata kontra ħakma ta' truppi professjonali Franċiżi li kienu qegħdin jaħkmuhom. Dan huwa avveniment li fil-fama tiegħi ma jingħatax biżjed importanza fiġrajietna. U jiena f'dal ewwel kapitolu introduttorju nipprova nridimensjonah f'dan is-sens. Għaliex illi mbagħad jiġu l-Ingliżi u ħabta ħabel daw jaqbdu u jieħdu kollox fidejhom u jeskludu l-Maltin il-barra suqgħat ma ġara xejn wara li dawk kienu lhom jiġġieldu sentejn u jitqatlu sentejn biex jeħelsu mill-Franċiżi. Huwa ovvjament diżappunt fuq ieħor. Diżappunt fuq ieħor. L-ewwel diżappunt illi min kienet jittama lill-Franċiżi se jkunu forza liberatriċi u emanċipatorja illi mbagħad arralu. U diżappunt it-tieni wieħed illi meta ġew l-Ingliżi biex suppost jeħelsu lill-Maltin, ġewgħu mistednin tal-Maltin bħala l-liberaturi tagħhom, però f'kemm li ngħidlek oġobhom li jibqgħu bħala d-dominaturi tagħhom.
Il-mexxejja tal-insurrezzjoni Maltija li kienu ntażlu u nħatru f'Assembleja Nazzjonali li kienet wieħed, għataw għalhekk li kienet l-Ingilterra l-aktar li seta' tajnhom kontra Franza. Ma Franza, l-Ingilterra diġà kienet fi gwerra fl-inħawi, evidentement hi kellha flotta superjuri u issa iżjed minn qabel. L-Ingilterra kienet potenza imperjali kbira, territorji mxerda mad-dinja, mill-Amerika ta' fuq sal-Indja u l-Awstralja. Fija kienet bdiet ir-rivoluzzjoni industrijali bi skoperti xjentifiċi, teknoloġiji ġodda u fabbriki tal-manifattura. Kellha l-faħam u l-azzar, portijiet u tarzzjoni kbar. Kellha wkoll pożizzjoni tajba bejn il-kontinent Ewropew fuq in-naħa tal-English Channel ma' Franza u l-Ameriki fuq in-naħa tal-Oċean Atlantiku. Sa taf is-seklu 18 l-Ingilterra diġà kellha wkoll gvern parlamentari funzjonali fih dan monarkija kostituzzjonali b'sistema bikrija ta' partiti Tori konservativi u Whig liberali. Kienet topponi ir-Repubblikaniżmu Franċiż li sakin wasal għall-qtil tar-re Louis XVI u reġina Marie Antoinette f'Pariġi, fil-waqt li beda jittanta jħarbat l-ordni stabbilit fuq il-kontinent Ewropew u jgħeddet li l-Ingilterra innifisa.
Biex nerġanka nikkommentaw anka ftit dwar l-importanza tal-insurruzzjoni tal-Maltin kontra l-Franċiżi. L-avvenimenti nisa nejdu ħanajtek li sparkja kollox kien isser mil-Knejjes. Kif għet għandu anka jinterpreta din l-insurruzzjoni fis-sens li kienu il-Maltin għamu kontra dawk il-prinċipji li ħarġu mir-Rivoluzzjoni Franċiża, il-Maltin li preferew l-aristokrazija, jew sempliċement għalfatt l-influenza tal-Knisja li mbagħad abbat in-nar kollu.
Jiena ma naqbilx madina l-ispjegazzjoni monokażwali, jiġifieri li tagħti kawża waħda, għall-qawmin tal-Maltin kontra l-Franċiżi, naħseb li hija ħażina, naħseb li hija falza. Il-wieħed jgħid li f'daqqa waħda l-Maltin fl-irħula u fl-ibliet ta' Malta u ta' Għawdex għamu kontra l-Franċiżi għax kien hemm merkant ta' tappezzeriji f'Knisja ir-Rabat jew l-Mdina. Menx dak, menx isser mill-Knejjes, menx. Żgur li menx. Provokazzjoni ultima. Ma ara kemm kellek affarijiet oħra li diġa semmejt li huma kawżi fil-fama tiegħi mhux inqas importanti. Illi inti tikkostringi l-qulliet il-Maltin li tilqu minn Malta biex imorru jiġġieldu fart imbeda bħall-Eġittu li kienet fimni fid-deżert għall-Franċiżi. Daw x'kien jippurthom mill-gwerra tal-Franċiżi fl-Eġittu. Jew inkella illa ħafna promessi ma jirrealizzawx ruhom. Jew inkella l-biża li l-Franċiżi kienu se jbidlu il-liġijiet li jirregolaw l-artijiet tal-bdiewa Maltin, ġifri artijiet li daw għal-ġenerazzjoni wara l-oħra kienu jaħdmu, kienu jiżiraw, kienu jaħżdu u jgħixu bihom l-għajxin tagħhom dakin. U jgħidulhom da isma' issa daqshekk ta' issa ra għalek issa ġifri dawn huma preokkupazzjonijiet serji ħafna. Apparti l-abbużi, ġifieri xi stupru l-awwul hemm u fimni anke n-nies li kienu fil-belt, fil-fatt ħafna nies li kienu jissimpatizzaw mal-Franċiżi fil-bliet, tant għasruhom, tant tafsuhom, tant ħadulhom kull ma kellhom bran jew b'self, illi bdew wieħed wara li jitilqu l barra mill-belt biex jeħelsu minn dik ir-ristrit dawn għal iktar nies li kienu frankofoni li kienu favur il-Franċiżi jiġifieri. Allora naħseb li hemm ħafna kawżi, il-fatt li provaw jirristrinġu anki il-poteri ekklesjastiċi, il-poteri monastiċi kemm kellu jkun hemm monasteri u li huma kienu jaraw bħal influenza eżaġerata tal-Knisja, naturalment dik provaw jirristrinġuha. Per u anki s-serq mill-knejjes u l-irkantijiet għaliex il-knejjes ma tiġ tħares lihom biss bħala tempi reliġjużi, il-knejjes kienu wkoll tempi soċjali. Ġifieri fil-kultura Maltija, fir-ruħ Maltija, il-Kniża kienet il-qalba tar-raħal, il-qalba tal-belt li daw in-nies u mistirijiethom u nannietom u l-buznannietom kienu taw ġidhom biex isebħu t-tempju għall-glorja tal-Alla u biex ngħid kważi jikkompetu anke mal-Knejjes l-oħra u jaraw li huma jkollhom tempju kemm jista' jkun sabiħ bil-pittura, bl-iskultura. Issa meta daw il-Franċiżi bdew jidħlu lemmu law u jisirqu kull ma jsibu minn San Ġwan sal-Imdina u sar-Rabat, dana kien affront, mhux sempliċement għall-awtorità ekklesjastika, kien affront ukoll għas-sentimenti popolari tal-Maltin illi kienu jidentifikaw ma dawk il-beni li huma kienu blaraq ta' ġbinhom taw u bnew u attrezzaw l-tempji tagħhom bihom.
U għallum ukoll intemmu it-tieni programm minn din is-sensiela tagħna, ovvjament anke qatt minn tim oħra nkomplu nitkellmu dwar il-perjodu Franċiż u anki dwar il-wasla ta' l-Ingliżi f'Malta. Nirringrazzja lill-Prof Sfrendon, nirringrazzjakom ukoll li segwejtuna sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin insellmilkom.